od rána tak rezonovala taká téma, už pastor Janko to otvoril, svetosť, až som bol veľmi príjemne prekvapený, pretože jeden z tých slajdov, ktorý som si pripravil a bol úplne na konci, som presunul na začiatok a chcem, aby sme si to spolu prečítali. A to, k čomu teba a mňa povolal Boh, je povolanie na svätý život. A týchto niekoľko veršov z 1. Petrovej, 1. kapitoly si prečítame. Preto si opášte bedrá svojej mysle. Buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým v čase vašej nevedomosti. No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Amen. Tak už asi viete, že bude téma o svätosti. A chcem začať takou ilustráciou, predtým ako vám prezradím tému. Poprosím ten prvý obrázok nastaviť a potom si to už budem prepínať. Ja ďakujem. Čo tu vidíte? Skúste povedať. Môže si niekto typnúť aj mesto, nemusí. Aký ste tichý dnes. Vidíme tam pekné budovy. Ja keď sa na to pozriem, peknú ulicu usporiadanú, je tam poriadok, pekné, čisté budovy, je tam rušno, je tam pulzujúci život, auta, chodci, stromy, všetko super, slnečný deň. Niekoľko záberov, ktoré vám premietnem, je už úplne iný pohľad. Však? A posledný záber, ten nechám vysvietený. Ako by si opísal to, čo si videl na týchto fotkách alebo záberoch? Skúste dať nejaké, chcem, aby sme troška spolupracovali. Dávajte nejaké slová, opis toho, čo ste prežívali, aké emócie, nejak sa nám to vyplo. Môžete to dať naspäť. Tie ďalšie budovy. Bez života. Veľmi dobre. Ešte? Zanedbané, spúšť, zničené, výbuch, zemetrasenie. Môžem ešte, veľmi dobre ste to trafili, ja tu mám ešte zruinované, neporiadok, smrad, špinavé, chaos, opustené, naháňajúce strach a hrôzu. Možno nejakí režiséri hororov, to sú presne miesta, ktoré ich zaujímajú. Bez života to tu bolo. Odpadky, rozbité, tmavé, nebezpečné, nezdravé, nefunkčné a rozpadnuté. A ďakujem, že ste sa zapojili do tých opisov a bolo ich veľa a ten zoznam by mohol ešte pokračovať. A ja niekedy natrafím na také budovy a ja tiež to fotím občas a to sú presne tie pocity, ktoré človekom prechádzajú. Ale teraz, čo predstavujú tieto zábery? A prečo som vám to vôbec, tú prvú fotku a potom tieto premietol? Tí, ktorí ma poznajú tak bližšie, tak vedia, že nie veľmi som naklonený tomu, keď sa niečo niekomu sníva a prináša to potom ako nejaké významy. A napriek tomu Božie slovo hovorí, že cez videnia sny Pán komunikuje. A skutočne pred niekoľkými mesiacmi som mal veľmi živý sen a ja som ten, ktorý si sny nepamätá akože vôbec. Hej. Moja manželka dokáže Evka rozprávať o snoch. Nepamätám si. Ale toto bol taký skutočne živý sen, ktorý som vedel, že má duchovné nejaké posolstvo. A v tom sne som presne takouto podobnou ulicou prechádzal, to, čo je tuto. A potom som mal možnosť sa pozerať doprava a doľava a videl som tam niečo takéto. rozpadnuté a všetky tie opisy. A chvíľu to trvalo, niekoľko týždňov, mesiacov, kým som to spracovával, ale osobne to vnímam ako nejaké posolstvo, ako niečo, čo v duchovnej oblasti, čiže to celé, čo sme vymenovali a videli na tých fotkách, v duchovnej oblasti som to vnímal a vy sami to vyhodnocujte, či to je naozaj od Pána, tak je napísané, že takto vyzerajú životy niektorých kresťanov. Aj v našom zbore, aj v cirkvi. Takto vyzerajú niektoré manželstvá. Takto vyzerajú v duchovnej oblasti alebo v Božích očiach niektoré vzťahy. A ja dnes ťa chcem poprosiť, aby si skúmal sám seba. Aby si skúmal svoj život, svoje manželstvo, svoje vzťahy. A chcem ťa poprosiť, aby si dovolil Duchu Svätému, aby ťa presvietil. Aby preskúmal tvoj život a aby posvietil do tvojho srdca, do tvojho manželstva, do tvojich vzťahov, ktoré máš v rodine, v zbore, v živote. A ja dúfam, že si tie obrazy dobre pamätáte. A teraz prejdem k tomu veršu, ktorý prečítam. A ešte predtým verš, ktorý je veľmi dôležitý, a to je 1. Korintianom 6. kapitola, 19 až 20. A vári neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. A teraz prezradím názov tohto posolstva, že toto je to, čo dnes Pán tebe kladie otázku. Vári, nevieš, že nepatrí sebe a že tvoje telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý prebýva o vás, ktorého máme od Boha. A ten názov toho dnešného posolstva je volanie. Volanie k vnútornej čistote. A konkrétne očistenie tvojej minulosti. Pán Ježiš v Matúšovi 23. kapitole hovorí jedný z najťažších slov vôbec, aké sú zaznamenané v Novom zákone. A hovorí k farizeom, hovorí k zákonníkom, hovorí k tým, ktorí boli tí správni, ktorí viedli ostatných, ktorí budovali učeníkov, ktorí poznali písmo. A hovorí im, beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonka zdajú byť krásnymi. Tak ako toto, to už nie je ani hrob, to už je mauzoleum. Hej. Ale vnútri, Pán Ježiš hovorí, sú plné mŕtvych alebo úmrlčích kostí a každej nečistoty. Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Ťažké slova. Veľmi ťažké slova. A my pôjdeme do toho a prejdeme tým očistenie tvojej minulosti. Pán Ježiš tu hovorí k zákonníkom a farizeom a odhaľuje dve prekážky, ktoré si z minulosti niesli. Ktoré životom, ktorý žili, spôsob, akým fungovali, si niesli dve prekážky. A to boli pokrytectvo a neprávosť. Pritom navonok sa ľuďom zdali spravodliví a boli uznávaní, boli vážení. Tak aj ty a ja sa môžeme zdať ľuďom vôkol spravodlivý alebo svätý. Ale ak tvoja minulosť nie je očistená a zápasíš s pokrytectvom alebo neprávosťou vo svojom živote, chcem ti povedať dobrú správu. Boh ťa dnes volá k vnútornej čistote. Boh ťa pozýva dnes. Chce očistiť všetko z tvojej minulosti. A to, že očistenie tvojej minulosti som dlho spracovával, ale skutočne som to tak vnímal, že to je ten základný problém. Lebo my značením príjmeme Pána. Tak ako tu Matej hovoril, desiati tam boli. My sme zažili evangelizácie, kde sa stovky obracali. Ale problém je ten, že v živote hriešníka častokrát nepríde k očisteniu Pánom z minulosti. A tak dnes vás k tomu pozývam. A ten prvý bod, ja vždy mám body, alebo väčšinou, budú tri. Prvý bod je výzva. Zbav sa pokrytectva a kráčaj cestou úprimnosti. A ja viem, že je to veľmi ťažké povedať o sebe, ja som pokrytec. Možno niekto iný, tam poznám, to je pokrytec. Zbav sa pokrytectva a kráčaj, nastúp na cestu úprimnosti. Čo je pokrytectvo? Pokrytectvo, keď som si pozeral tú definíciu, je pretvárka. Je pretvarovanie. Ďalej, pokrytectvo je falošnosť. Pokrytectvo dokonca v slovenskom slovníku hovorí, že je farizejstvo, čiže čerpá priamo z Nového zákona. Je to, pokrytectvo je navonok predstieranie cnosti a dobra a súčasne skrývanie svojej skutočnej povahy alebo náklonnosti, najmä s ohľadom na morálne alebo náboženské hodnoty. Pokrytec koná alebo sa správa rovnako ako iní ľudia, ktorých súčasne za tieto činy alebo správanie sa kritizuje. Aj toto čerpali z Nového zákona, pretože Pán Ježiš hovorí však o tom, že výber najprv brvno zo svojho oka, predtým ako ideš vyberať triesku z oka tvojho brata alebo sestry. Opak pokrytectva je čo? Úprimnosť. Opak pokrytectva je úprimnosť. A preto tá výzva, zbav sa pokrytectva a kráčaj cestou úprimnosti. Príslovie 14.2. A predtým ukážem znova tento obraz, ktorý je na obale knihy brata Jima Andersona, ktorý mi mimochodom dal zvolenie citovať a používať všetko z jeho knihy pri vyučovaní. A som to aj použil v minulosti pri viacerých kázniach. Pokrytectvo je nasadenie si tej krásnej masky, ktorá je bezchybná, je dokonalá. A úprimnosť je zloženie tej masky, čokoľvek sa nachádza pod tým a odkrytie toho. A my dnes žijeme v dobe, keď to zloženie tej masky je veľmi ťažké. A ty sám sa zamysli nad tým, či máš niekoho, s kým dokážeš zložiť masku a hovoriť úplne úprimne o čomkoľvek v tvojom živote, či je to z minulosti, či je to z prítomnosti, lebo to je to, k čomu ťa Pán volá. Príslovie 14.2. Ten, kto chodí vo svojej úprimnosti, bojí sa Hospodina. Môžeme to aj ináč otočiť a povedať, ak sa bojíš Hospodina, máš bázeň, čo častokrát vyznávame v chválach, tak chodíš vo svojej úprimnosti. Ale ten, ktorého cesty sú prevrátené pohrdaním. A o kapitolu ďalej si čítame, že obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitba úprimných sa mu ľúbi. Takže sa zamyslíme, častokrát modlitby nie sú vypočuté, je to tak? Jedna z prekážok je tu napísaná. Pretože nie sme úprimní. Či už k ľuďom, k sebe samému, alebo k Bohu, k Pánovi. Haleluja. Zbav sa pokrytectva a kráčaj cestou úprimnosti. Ten druhý bod, alebo druhá výzva, tá druhá prekážka, ktorú Pán Ježiš adresuje farizeom, zákonníkom, ale aj nám, je neprávosť. Čo to je neprávosť? A tá druhá výzva je, vyznaj a zanechaj neprávosť a konaj Božie skutky. Božie dobré skutky. Neprávosť je krivda. Je poškodenie niekoho. Neprávosť je zlo. Neprávosť je opak dobra. Konáš neprávosť. Konám neprávosť. Bolo niečo také v minulosti, že som učinil neprávosť. Som krivdil, som niekoho poškodil. Alebo mňa niekto poškodil. Ukrivdil. Ak to ešte stále nosíš vo svojom živote, dnes je ten deň, keď Pán ťa vyzýva k tomu, aby si to zložil, tú masku toho pokrytectva, zložil to dole, lebo on ťa chce z toho uzdraviť. 1. Jánova 1.9 hovorí, keď vyznávame, Pán hovorí, keď vyznávame svoje hriechy. A vyznať svoje hriechy je cesta úprimnosti. Si úprimný k Bohu. Si úprimný k ľuďom. Nestačí niekedy vyznať len hriechy Bohu vo svojej komórke, ale je napísané, že vyznávajte si hriechy jedným druhým. Ak si ty poškodil, bol si pokrytec, bol si plný neprávosti voči svojej manželke napríklad, pokor sa, vyznaj to, pros o odpustenie. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý Pán, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Ale viete čo? Nepriateľ bude robiť všetko proti tomu, aby sa tak stalo. Pretože on nás chce držať zatvorený pod tou maskou, aby sme naďalej hrali tú svoju rolu, aby sme boli tými pokrytcami, aby sme naďalej žili v tej neprávosti. Jakub 4.17 je niečo, čo by asi malo svietiť alebo byť vystavené niekde v našich domácnostiach, možno aj v zbore, keď prichádzame, aby sme to vždy čítali. Kto tedy, Rohačkov preklad, kto tedy alebo kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Vieš dobre činiť? Odpoviem za teba. Každý človek vie dobre činiť. Vieme, že len s Božou pomocou, a je aj to napísané, že aj tie naše najlepšie skutky sú ako ohavné rúcho, ale aj tak Božia to hovorí o tej našej ľudskej skazenosti. Ale keď sa pozrieme na to z Božej perspektívy, Božou vôľou pre teba a pre mňa je to, aby sme dobre činili, aby sme konali dobré skutky. A ak to nerobíme, to je tá absencia toho, tak máme hriech. Čiže nie náhodou teba a mňa Pán umiestnil do tejto krajiny. Nie náhodou máš dom, strechu nad hlavou, auto a plnú chladničku. Nie náhodou máš zamestnanie, a keď nemáš zamestnanie, máš podporu nezamestnanosti alebo čokoľvek. Nie náhodou máš dôchodok. Pretože množstvo miliónov a miliárd ľudí, a možno Matej, za ako by nám vedeli rozprávať aj z Čiernej hory a z Balkánu, to nemá. A ty a ja sme a máme všetko to požehnanie a jeden z dôvodov je, aby sme dobre činili. Nie užívali si svoju komfortnú zónu a vyložili si nohy, ako nám je dobre. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech. A zjavenie 1.5 a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umýl nás od našich hriechov svojou krvou. A preto ja ťa pozývam k tomu a budeme sa modliť po skončení tohto posolstva za tieto konkrétne oblasti. Ak Pán poukazuje na teba alebo tebe v tvojom srdci, že máš problém s pokrytectvom, že máš problém s neprávosťou, s tým zlom, niekoho si uškodil, poškodil si mu, ukrivdil. Chcem ti povedať dobrú správu. To je evanjelium, viete? Evanjelium Ježiša Krista je dobrá správa. On ťa chce oslobodiť. A keď ťa on ťa umie, tu je napísané v zjavení, svojou vlastnou krvou. Vieš prečo? Pretože položil svoj život. Ten prvorodený z mŕtvych, Ježiš Kristus, Boží syn, sa dobrovoľne rozhodol, že príde na túto zem. Pretože tak miloval tento svet, teba a mňa. Vydal svoj život a keď jeho krv tiekla na kríži Golgotskom, diabol, knieža tmy, Lucifer, bol porazený. A v tom momente, keď Pán Ježiš vykrikol, je dokonané, jeho krv sa stala dostatočnou obeťou za tvoje a moje hriechy. Pán Ježiš totiž v Getsemanskej záhrade zápasil za celé ľudstvo. On od prvého hriešnika, ktorý kedy žil na tejto zemi, až po tých, ktorí ešte sa len narodia, tam položil svoj život. A existuje jeden nebeský sejf, tí, ktorí máte radi filmy, tak je veľa filmov s tými motívmi, že je tam v podzemí chránený nejaký sejf, kde sú všeličo je tam. Je tu tam kradnúť zlato, trávkami, vzácne. A takýto nebeský sejf existuje pre každého človeka a v tom sejfe je spasenie, je odpustenie hriechov a kľúč k odomknutiu, je tam večný život, kľúč k odomknutiu toho sejfu, na každom, každý z nás tam má tento sejf, trezor, ten kľúč je v tvojich rukách a je to to, keď uveríš v neho a poprosíš o odpustenie a stane sa jeho učeníkom, sa to otvára. Haleluja. Efežanom 2. kapitola je napísané, lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie je zo seba. Je to dar Boží. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. To slovíčko dielo je umelecké dielo v tom originále. Každý z nás sme vzácnym dielom Pána Ježiša a na začiatku sme sa dozvedeli, že sme chrámom, alebo Pán nám pripomenul, že sme chrámom Svätého Ducha. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Úžasné posolstvo. Pán pripravil pre teba a pre mňa dobré skutky. A pripravil i tie talenty a všetko, čo k tomu potrebuješ. Je len na tebe a na mne, aby sme sa zbavili tých prekážok. Aby sme skutočne, tak ako hovorí tam k farizeom, i my, ty a ja sa zbavili pokrytectva a začali kráčať cestou úprimnosti. Aby sme pred Pánom boli úprimní, aby sme pred ľuďmi, bratmi a sestrami, boli úprimní. A to druhé, vyznaj a zanechaj neprávosť. Duch Svätý je ten, ktorý ti bude zjavovať, čo je tá neprávosť. Kon a následne konaj Bože dobré skutky, ktoré Pán pre teba vopred prihotovil. Amen? Dobre. A ten tretí bod, už som to tu dnes počul, asi to nie je náhoda, je tiež niečo veľmi praktické, ktoré som vôbec tam nechcel zaradiť do toho celého a mohli by sme tu skončiť. Ale keďže mi ešte zostáva 10 minút, môžem. Buď rýchly počuť alebo počúvať, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Sa chcem opýtať teraz úprimne a prosím vás, hovoríme o úprimnosti. Buďte so mnou úprimní dnes. Kto z vás, a úplne v pohode zdvihnite ruku, môže o sebe povedať, že je pomalý k hovoreniu? Ja nedvíham svoju ruku, lebo ja to nie som. Vidím tu nejaké ruky, ale sú veľmi, ako veľmi malé percento. Jakub 1.19 je presne ten veršík, ktorý hovorí, takže moji milovaní bratia, ale tam patria aj sestry, nech je každý človek rýchly, čo? Počuť. Psychológovia to nazývajú dobrý poslucháč. A pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. A možno je presne táto téma, ktorá troška je rozdielna od toho pokrytectva a od tej neprávosti, ale súvisí s obidvoma, je aj preto tu, preto o nej hovorím, pretože i ja sám, nie že by som s tými predošlými dvoma nebojoval, ale bojujem. Napríklad, viete, kto ma dokáže vytočiť? Skúste si tipnúť. Áno, niekde som to tu počul. Ďakujem. Sú to deti. A viete, čo je ešte pravda? My sme boli takí istí, keď sme boli malí. Hej? Takže aj deti sú požehnaním a zároveň sú aj zrkadlom toho, že kde sme ešte, tak ako Matej povedal, koľko sa ešte môžeme učiť. A Jakub 1.19, to som už čítal a mám tu ešte jeden verš, ktorý neviem, že či tam mám. Áno, tento. Jakub 3.2. Ale predtým prečítam ho. Lebo mnoho klesáme všetci, ak niekto, počúvajme, neklesá v slove, to je dokonalý muž alebo žena, ktorá má moc pojať na úzdu i celé telo. Vidíme tú hĺbku toho. Nesprávne slova. Už ste to videli. Čo robia nesprávne slova? Pretože ak sme rýchli k hovoreniu, je garantované i zaručené, že naše telesné, aj to staré, ja to všetko príde von. A je garancia, že budú sa diať veci, že budú tam nesprávne slova, ktoré nebudujú, ale rúcajú. Slova, ktoré zraňujú a už ich nevieš vziať späť. A slova, ktoré neprinášajú požehnanie. Nesprávne slova. Chcem sa o chvíľočku, keď sa budeme modliť, chcem sa modliť s vami, určite aj pastor Janko sa pridá, ak je toto to, čo si aj ty zažil a sám vnímaš, že s tým zápasíš, príď potom, aby sme sa modlili, pretože Pán ti chce dať v tom víťazstvo. To druhé, čiže máme byť pomalý hovoriť a pomalý do hnevu, je hnev a zlosť. Jakub 1.20 a predtým ešte povieme o tom. Jakub 1.20, lebo hnev muža nepôsobí, teda človeka nepôsobí spravodlivosti Božej. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Čiže hnev, ak je v tvojom a v mojom živote a ty ho takzvane filtruješ, čo je akceptovateľné v tomto svete, ale nie je akceptovateľné v Božom kráľovstve, pretože my sme chrámom Svätého Ducha, nepôsobí spravodlivosť. A potom preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti. A teraz si spomente na tie zábery z tých zrúcanín a z toho zdevastovaného. Tej špiny tam bolo veľa. Ja verím, že naše príbytky nevyzerajú tak zle, aj keď som to vnímal, že v niektorých prípadoch je to tak. Ale tu je napísané zložiac každú špinu. Čiže život, to, že sa pohybujeme aj v tomto svete a fungujeme, prináša to, že naveje do našich životov aj malé špiny, špinky a zašpiní nás. Tu je napísané preto zložiac každú špinu a zbytok, aj akýkoľvek zostatok zlosti. V tichosti, teda v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A ja verím, že o týchto slovách a o hneve a zlosti je to posolstvo priamo od Pána, že s tým viacerí zápasíme. Aj doba je, jednoducho je taká doba. Nie je to už o 8-hodinovej pracovnej dobe, potom prídeš domov, oddychneš si, potom niečo porobíš v záhradke. Nie je to o tom. Je tu obrovský stres, ktorý je vôkol nás. Obrovský tlak na manželstva, na rodiny, na deti, spoločnosti. A myslím si, že toto sú, tak som to vnímal, konkrétne veci, s ktorými zápasíme. S hnevom, zlosťou, s nesprávnymi slovami. Nedokážeme byť tak krotký a tichý, ako Pán Ježiš nás pozýva, aby sme boli, vybuchneme, potom to ospravedlňujeme tým, že sme unavení, hej, daj mi pokoj. Takže toto slovo do veľkej miery je do manželstiev dnes. Teraz to poviem na rovinu. Ale aj do životov jednotlivcov. Ešte keď máš 60, 80, 70 rokov si ešte nevyhral, ale je aj do manželstiev. Každý z vás, ktorý je v manželstve, veľmi skúmajte a príjmajte tieto slova. Pretože ak ich nepríjmeme, tak Pán Ježiš nás jednoznačne radí a platia na nás slova o pokrytcoch ako o farizeoch. Príslovie 25:28. Toto, keď som tak prežíval a prežúval, tak ma to až zarazilo. A keď Pán ku mne hovoril v tom, že muž, lebo mesto zbúrané bez hradie, to je muž, čo sa neovláda. Ak sa ty neovládaš, a to nie len muž, aj žena, tak nie sú hradby v tvojom živote. To, čo bolo budované a nedávno mal brat Robo, tiež kázeň o zbúraných hradbách. Ak chýba to posledné ovocie Svätého Ducha v tvojom a v mojom živote. A ani nepamätáš, kedy môžeš povedať, že to, čo Gabo dnes hovoril, malé svedectvo, ako som vedel, že Duch Svätý mi dal toto ovocie do tejto situácie, že som mohol sa ovládať. Zdržať sa, zdržanlivo seba ovládanie. To je to deviate ovocie Svätého Ducha. Ak sa ty a ja neovládame, Božie slovo hovorí, že hradby v tvojom živote sú zbúrané. A čo to znamená? Nepriateľ môže prísť, môže, nadviažem znova na Slava, je tu niekde na jeho kázeň, môže vysielať šípy, nie sú tam žiadne hradby a nastáva ten scenár, ako sme videli na tých predošlých fotkách. Haleluja. Sláva ti, Páne. Ja by som to chcel zhrnúť teraz. Poprosím chválospevku, aby prišli dopredu. To dnešné posolstvo bolo volanie k vnútornej čistote. A každý kazateľ vie, že to je veľmi ťažká téma. A každý kazateľ, ktorý si vyberie kázať o obielených hroboch, vie, že vybral ťažkú tému. Ale keď je to niečo, čo rezonuje v tvojom srdci, tak to musíš urobiť tak, ako ja, hovoriť o tom. A hovorím v prvom rade do svojho života a do svojho srdca, pretože som to ja najprv prijal. A ja viem, že ja s tým musím bojovať. Či je to pokrytectvo, či je to neprávosť, či je to hnev, nesprávne slova. A chcem ťa vyzvať k tomu, aby si dovolil Duchu Svätému tú výzvu, ktorú som dal na začiatku, aby preskúmal a presvietil tvoj život. Aby tie fotky, ktoré sme si tam pozerali, aby to bol ten prvý záber, ktorý tam bol. Všetko usporiadané, zdravé, kde môže hocikto prísť a ty v úprimnosti môžeš otvoriť, pýtaj sa ma na čokoľvek. Boh ma z toho vyviedol, uzdravil. Aby sme mohli kráčať v čistote. Ešte jedna téma, o ktorej som nehovoril, dve témy, aj o ústach a očiach, ale nedá sa to všetko. To sú všetko tie vysielače, ktorými Božie slovo hovorí, že my komunikujeme. Či je tvoj pohľad čistý, či čo hovoria tvoje ústa, z plnosti srdca a tak ďalej a tak ďalej. A preto je to nesmierne dôležité, aby sme ty a ja mali túžbu, nie len, že dnes niečo začneme, ale od zajtra, aby tvojim najvyšším takou métou v tvojom raste, v tvojom nasledovaní Pána bola tá svetosť. Bolo skutočne to, že Bože, očisťuj ma. Posvecuj ma každý jeden deň. Duchu Svätý, prídi, keď niečo zle vypoviem, nesprávne slova alebo zareagujem v hneve. Prídi a hneď mi to ukáž skrze tvoje slovo. Príď, zaklop na moje srdce, pretože viem, že to je z tela. A diabol sa snaží prísť a nájsť a boriť hradby. A dnes ten zámer bol načrieť aj do tej minulosti, o tom som veľa nehovoril, ale množstvo toho, čím zápasíme teraz a bojujeme a prehrávame a nevieme, ako ďalej, súvisí s minulosťou. A preto môžeme sa teraz postaviť. Budeme sa modliť. Ak je čokoľvek aj z tvojej minulosti, čo vnímaš, že to je to, čo je tvojou brzdou, tak ťa chcem pozvať, aby keď bude chválospevová skupina hrať a spievať, aby ste prišli dopredu. Ak sa chceš zbaviť pokrytectva, kráčať cestou úprimnosti,
príď dopredu. Ja nikoho nenútim. Nemusíš. Nedostávam žiadny honorár. Som v pohode. Dobre? Ale chcem sa s tebou modliť. Ak skutočne potrebuješ pomoc v tom, a dnes tu chceš urobiť, viete, Izraeliti stavali tie také oltáre z kameňov, prekročili nejakú rieku, nejaké víťazstvo, oni to tam postavili. Ak dnes to chceš urobiť, to rozhodnutie, ja sa chcem s tebou modliť, aby si bol slobodný, slobodná od pokrytectva, aby jednoducho tá maska išla dole, pretože Pán chce uzdraviť tie rany, zahojiť, aby si mohol kráčať cestou úprimnosti. Ak chceš vyznať a zanechať neprávosť a konať Božie dobré skutky, chceš sa modliť, prídi dopredu a budeme sa s pastorom modliť za teba. A tiež, ak sa chceš pridať v tom, že chceš byť rýchly k počúvaniu, ale chceš byť skutočne pomalý k hovoreniu a pomalý do hnevu, chceš urobiť rozhodnutie, tak tiež môžeš prísť a budeme sa modliť. Ak tak aj neurobíš a neprídeš dopredu, prosím ťa, aby si sa tak zapojil do tejto modlitby. Pretože Pán bude počuť tam, kde sa nachádzaš, presne tvoju modlitbu. Zabudni na to, čo nejakým spôsobom odvádzalo tvoju pozornosť. Sústreď sa na to, čo si jasne dnes prijal, že toto je niečo, čo som potrebovala počuť a to priniesť pred Pána. A prosím, aby ste spievali, aby ste hrali a spievali a my sa budeme modliť. A ešte predtým a počas tejto modlitby a piesne príďte dopredu. Ak tak vnímate, a budeme sa modliť za vás, ja budem ešte krátku modlitbu predtým. Pane, ďakujem ti za tvoje slovo. Ďakujem ti, že ty si sa rozhodol zostúpiť na túto zem. Dokonalý Boží syn. Ďakujem ti, že si vylial svoju svetú krv, lebo inej cesty nebolo, aby naše hriechy boli očistené, aby sme boli svätí. Ďakujem ti, že ty v tomto procese posvedcovania nás nenechávaš samých, ale nám posielaš Ducha Svätého. Ďakujem ti za ten vznešený tvoj cieľ pre náš život a to je to, že sme chrámom Svätého Ducha. Ďakujem ti za každé jedno rozhodnutie, ktoré dnes na tomto mieste vyletí z ľudských srdc do nebies, Pane. Ďakujem, že ty budeš odpovedať. Ďakujem, Pane, že očisťuješ nás od každého hriechu, od každej od každého pokrytectva. Ďakujem ti, že ty si pripravený vylievať svojho Svätého Ducha, vyčistiť náš dom a vyliať svojho Svätého Ducha, aby sme mali sebaovládanie, aby sme mali lásku, radosť, pokoj a každé jedno z ovocí Svätého Ducha. Vďaka ti, Pane.